Alakamishi fafulni volana Oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Samy navita ny antsapaka amin'ny laharan'ireo kandida ben'ny tanàna ao amin'ny bilita tokana avokoa ireo veko manerana ny nosy tamin'ny omaly dimapolo mahery ireo kandida mirotsaka ao Toamasina voalohany sy faharoa raha toka mahery ny roanjato kosa izany ho an'ny ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Nandrosy hevitra amahana maika ny olan'ny rano andrenivohitra amin'ny filohan'ny repoblika nandritra amin'ny filankevitry ministra avondrina avokoa ireo fiarabe afaka mitatitra rano amatsiana ny tanàna tena misedra olana. Anjaran'ireo tompona andraikitra amin'ny sahany ny ady amin'ny kolokolo any amin'ny ministera samihafa no nanolotra ny heviny amin'ny fanavoazana mipaikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolokolo atrikasa mitaterahana tao amin'ny fobetoeran'ny Bianco etsy Amboibao. Ny any ivelany ny angavy ny Prime Minister Israeliana ny filoha Amerikana Joe Biden mba hiaro an'ireo sivily tsy manatsiny any Liban mandritra amin'ny fanafihana anaovan'izy ireo aza lambo ny Hezbollah Libane. Maro karazamanana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Totosa omaly manerana ireo veka roapolo amin'nyzato any amin'ny distrika eto Madagasikara ny fanaovana ny antsapaka amin'ny laharan'ireo kandida ben'ny tanàna ao amin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana ho tanterahana ny raika ambin'ny folo desambra ho avy izao. Kandida miisa roa amin'ny dimapolo no mirotsaka amin'ny Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa. Totosa omaly tao amin'ny trano ben'ny kolontsaina sy ny serasera Masova ny antsapaka andarana ny kandida anaty bilita tokana. Mampita amin'ny vaovao momizay Prudhomme Marakotson.
Niatrika izany ny commissaire électoral national amin'ny alalan'ny andriamatoa Ravalter Jacques Michael no sady kotsa ny faritra asanina eo anivon'ny seny ny antsony rehetra mba hotony sy ilamina ao anatin'izao fifidianana izao ity commissaire électoral national ny seny izay kotsa ny faritra atsinana ity.
Fafitany antsapaka izao dia milaza sady fa mafanafana Toamasina, zany hoe tsy hoe afana amina ratsy akory fa tena andeha ny fifidianana ara-piralahiana zany dia mihitsy manantena zay fa olo-kentry Toamasina ary ny seny moa dia efa mametraka foana an'le hoe miaro atrany an'ilay sotoavina malagasy ary amin'ny fotoany moa zany dia mbola betsaka ny lamina tsy maintsy ho apetraka ao anatin'izay ary manentana sady izay ho an'ny kandida tsirairay avy mba samy anaja ny lalàna fea ny fifidianana satria efa fantatsika fa zany fifidianana zany dia manakaiky vahoaka.
Ho an'ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa dia miisa roa amby dimampolo ireo kandida nametraka ny taratasy firotsahako fidina izay tafiditra ao anatin'izany ireo kandida efatra amin'ny rahalahy nametraka ny taratasy firotsahako fidina ho an'ny renivohitry ny faritra asanina izay nahitana ny kandida natolotry ny Irmar, eo ihany koa ny kandida natolotry ny MTS ary ny indépendant miisa roa mirahalahy. Dia izay novazona ampitaina avy ity Toamasina, Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampanalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Toamasina fa ho anitetsy amin'ny o aveka Ambotratrimo dia kandida mahery ny roanjato no nirotsakovidiana ny fanitsakitro ireo kandida sy ny mpanaradia azy niatrika ny antsapaka omaly tao amin'ny trampokon'olona Ambotratrimo. Isam-bolana ny eo ny fahavononany hiazakazaka ifaninany indray moa ny ben'ny tanàna teo aloha etsy Talatamaty Rarinoasy Eli Dominika, kandida tsy miakina mitondra ny larana fahaefatra toy izao ny nambarany tamin'ny mpanao gazety.
Efa mandeha izany ny fanomanana sy ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Matomo tonga amin'izao fotoana izao dia vonona tsara aloha izany ny tena noho izy sy mbola mpandrosa ny kommunina zay nyadidiana teo a dia ny kommuni Talatamaty izany fihinana asa mbola betsaka raha tsy teny fotsiny ireny ny tsena ny sosialim-bahoaka ny lalakely sisa karazany ireny mbola azo atao hoe mbola maro ny fihina izay kasaina tao a izany indrindra ny antony voalohany aloha hoe mbola ilatsahako vidina amin'izao fotoana izao a tena ben'ny tanàna ny voaka teo aloha atao hoe tombony ihany ny zavabita zay efa natao teo a betsaka ny efa vita teo a ary izay ny antony hoe mbola irosoana amin'izao fotoana izao a amitan'ireo tsy vita zay voatanisa mbola maro teo ihany koa. Ny tena moa efa teo a dia efa azo lasanao manana experiensa zay natao teo a ary efa hita daholo ny olana ety fotiny amin'izao fotoana izao a ahafahana manohiany asa sy ny fampandrosoana zay eritreretina mbola ho atao ao anatin'ny olan'ny Talatamaty ireny lalakely zay mampitohy anisa-pokotany ireny amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny tsy vita zay izay angatahan'ny olona maro moa zany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny ataontsika hoe resaka fandriam-pahalalana fisian'ireny jiro isakelakelan-trano ireny a, izay efa nisy ihany izy teo aloha teo fa mbola izahantsika ampitomboana amin'ity raha sitrapon'Andriamanitra moa zany a, de mbola betsaka ny ezaka e, betsaka ny tokony atao.
Ny ben tanàna teo aloha ato amin'ny komina Talatamaty Rarinoasy Eli Dominika izay narahantsika teo izay fa isan'ny lohatoko politika manana kandida be amin'ny tanàna betsaka indrindra ato amin'ny distrikta Ambohidratrimo ny Fivoy. Misa 40 ireo kandida amin'ny Fivoy fanenana amin'ny fifidianana be amin'ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny 24 Desambra ho avy izao. Iray amin'ireny Andriatsoavina Onja Arilala na dokotera Onja izay kandida amin'ny komina ambanivohitra amin'ny tanety be Mazaza. Mitana lalana voalohany ao amin'ny bilitatokana ity kandida natolotry ny antoko politika Fivoy ity. Mitohy ny fidinana ifotiny amin'ireo fokontany misa 50 mandrafitra ny komina ambanivohitra amin'ny tanety be Mazaza. Laharam-pahamehana amin'izany ny fizarana fampifanana isan-karazany. Nampita hafatra amin'ireo mpanohana kandida sy ireo mpifaninana ihany koa ny kandida be ny tanàna Andriatsoavina Onja Arilala na dokotera Onja lalana voalohany amin'ny bilitatokana mba hitandro hatrany ny fiavanana ka analavitra ny fifanaratsiana.
Atao anatin'ny fotoana mafana sy mavaivay tokoa isika izao amin'ny resaka fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary avy ny fampielezan-kevitra tena izy, dia manentana antsika rehetra mba tsy hifanaratsy, mba hitandro hatrany ilay sotoavina mamalagasy dia ny fihavanana. Tsisy afaka hiala amin'ity kominity tsika, ary ny tanjona dia ny fampivoarana ny kommuna fa tsy ny fanenjehana olona na fanenjehana ny vie privéan'ny olona na koa ny fanaratsiana olona amin'ny ankapobeny. Raha tena politika mampandroso izany no atao dia tsy olona no iadiana fa ny hevitra no ifandresen-dahatra. Efa tokony hitarika sahady ny vahoaka ny tena hoe mahaiza mampiratra ny maso, mahaiza mijery sady mizavatra atao sy resany ny fiarahamonina, ary indrindra indrindra ho an'ireo fampanantenana rehetra izay andeha manomboka izao dia tenio tsara, ary ny dingana manaraka dia mitohy ny fampahafantarana ny kandida izay atolotry ny Fivoy ao anatin'ny fokontany 5 folo izay misy atao amin'ny komuna tanety be Mazaza. Misy zany fidinana ifotiny amin'ireo fokontany ireo, ary hiditra amin'izay amin'ny fampiofanana ny tantsaha amin'izay mazoto sy marisika amin'ny fampiofanana azy ireo amin'ny fambolena sakay, eo ihany koa ny fanaovana ny pepiniera na fambolena zanakazo, ary tsy adino koa ny fampiofanana amin'ny resaka fanaovana ny savony. Santionana izany amin'ireo ataontsika hoe projet izay ho atao ety anivon'ny fiarahamonina, satria araka ny mahafivohin'ny tena dia fivoarana eny fotony no tanjona.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany kandida vavitokana mirotsaka eny amin'ny komina Ambotomanjaka distrikta Ambohidratrimo Ramatoa Razafiarisoa Volaniriana, sambanizy no ifaninana hiazakazaka amin'ny fitantanana ny komina, milaza ireo vinany ampandrosoana any Ambotomanjaka ity kandida larana fahafito ity.
Efa zavatra nieritreretiko tany an-trano foana izy io. Zany tsy nieritreretra hoe isa-kasa fa mba hoe numéro 1 na 3 na 5 na 7 kanjo le izy mitotona tao anatin'le 5 zavatra tsy nieritreretin'ny saiko. Mahafaly anahy le isa isa-masa. Zaho vavitokana ao anatin'le izy dia normal be. Tratrako le isany de tafo, le numéro-ny de tafo zany. Veloko mampiavaka anahy amin'ireo kandida ireo valo izay de zarery ny vehivavy. Izay aloha no mahafaly anahy. Tetikasa be dia be ny zavatra eritreretina ho atao. Ao ny resaka bus, ny resaka tondrano, ireny moa efa resan'ny kandida rehetrarehetra. Fa ny tena eritreretina izany sy ankehitriny ho tadiavina dia fampandrosoana ny tanàna foana. Laharana fahafito efa nieritreretina mihitsy le laharana fahafito. Fito isan'ny masina ny herintsika mino foana, manantena foana ho mpandresy. Izay ny tanjona. Mihitsy matoky fa manantena foana ny fandresena izany. Izay ny tanjona matoky milatsaka dia miandresa ny tanjona.
Mbola vonina anao ny asa efa natombony ho an'ny tao ampanotokana dokotera Rahelinirina Voangy Fleurette laharana fahadimy, na dia maro aza ny asa vita tao anatin'ny taona maromaro ny tantanany kommuna dia tsy mbola afa-pony tenany ka nirotsaka ho vidiana indray fanazavana.
Ny verina nirotsaka ho ben'ny tanàna indray moa izany ny tenako misaotran'Andriamanitra fa vita soma tsara ny dosier. Verina nirotsaka indray izany tenako satria mbola be dia be ny fampandrosoana tsy vita. Na izany na tsy izany aza tsy afaka ny laza hoe tsy nisy vita panisia isian kusa ni vita teo ni resaka fototrasa teo ni resaka ara sosiale teo ihany koa ni fampandrosoana ara fanampiazana fanamparana ny sekoly ny fina manaraka izany dia manoya ny fanamboarana ireo fototrasa ny lalana indrindrindrindra ny tadizana fanamboarana ny sekoly ihany koa satria mbola misy tsy vita ny sekoly eto amin'ny kominina ampanotokana. Ny fina izay mbola voatao izany dia fanohanana ireo zoky olona, fanohanana ireo maherefo indrindrindrindra, fanohanana ihany koa ireo tanora ara-panatanjahantena, dia fanohanana ihany koa ireo tantsaha satria misy ny masom-bolo zaraina, isy ihany koa ny zezika zaraina ho andreo tantsaha.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika nanome toromarika nandritra ny filankevitry ministra ny filohan'ny repoblika ny amindonana ireo fiara lehibe na ny kamion siterna rehetra mpitatitra rano ahafahana mamatsy ireo barika lehibe na ny bombona ao andrenivohitra ao. Amahana maika ny olona mifamatsiana rano izay miteraka fahasorenana ho amin'ny mponina no antony. Isy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miakina anampiana anisan'ireo fiara lehibe ireo akoatra ireo efa ampelantanina amin'ny ministera sy ny jirama. Napetraka amin'ny fohibe fibaikiona mba handrindra ireo asa sy ahafahana mandray fepetra aingana manoloana ireo tranga misy. Ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana no handrindra ny lafiny ara-teknika, saingy ifarimbona kosa ny governemanta iray manontolo amaly ny filan'ny vahoaka. Afanganina ireo tetika asa lehibe izay vaaolana lavitr'ezaka atoy ny paep sy ny tana waterfree izay anampy amin'ny fampitomboana ny famokarana rano, fisotro madio sy fanoloana ireo fatsindrano efatranainy. Tanjona ho ny filoham-pirenena ny tsisiny olona mifamatsinin-drano intsony amin'ny vanim-potoana ny maintany. Efa tamin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo ireo tetika azy ireo no nanomboka fa noho ny fisiny kia tranotrano amin'ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana dia tsy tanteraka amin'ny asa. Tsy ekena ho ny filoham-pirenena ny fanaovan'ny olom-bitsy ampihimamba ny tombontsoam-bahoaka. Efa nanambara moa ny filoham-pirenena omaly teny Andohitapenaka fa isy ny vaaolana atolony amin'ny famatsiana rano ho an'ny tanàna Antananarivo. Fa hoatsaraina kosa sy amoraina ny fisitrahan'ny vahoaka ny zo fototra fananana sora-piakonana asiny kopy faobe eto Madagasikara. Misy ny atrikasa fiofanana momba izany taterahana any Antsirabe izay farana amin'ity anio ity. Mitatitra ny vaovao momb'izay hanitra Randrenarivony.
Mandritra ny ateloana ny fiofanana eny amin'ny centre Diatany izay toanany OEF sy ny Massive Frontay momba ny sampandrara ny fiankonana sy ny mpiandraikitra ny sorampiankonana ary mpitatsoratra ny sorampiankonana avy amin'ireo distrika efatra eto amin'ny faritra Vakinakaratra dia Antsirabe voalohany sy faharoa, Tanifotsy ary ny distrika Faratsio. Ny tanjona amin'izany dia ny fanamafisana ny fahaizamanao sy fanatsarana ny sampandrara mikasika ny sorampiankonana. Manazava Andriamatotale General ny INDDL na ny fitoeram-pirenena momba ny fitsinjara-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony.
Metraka fanampitsika fanampy izay verina fa ho tsara ho an'ny vondrom-pahatry tsinjara-pahefana satria izay ny anton'izao fifanana izao hanomezana tohana ho azy ireo ananany an'izay fahaiza-manao izay ahafahan'ny vahoaka malagasy, ahafahan'ny zaza malagasy misitraka ny sora-piankonana. Ka raha vao miresaka sora-piankonana tsika dia tsy afa miala amin'izany ny hoe ny zo sy ny maizy azy ny olona iray, ary araka ny vihinan'Andriamatoa filohan'ny repoblika koa ny mametraka ny maizy azy ny maha olona iray. Ka raha miresaka tsika sora-piankonana de no maizy azy ny maolona izay.
Randriarivony anitra mpanao gazety ny Radio Ady mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Antsirabe fa anjaran'ireo tomponandraikitra any amin'ny ministera samihafa indray omaly no naneho ny heviny momba ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny departementa misy azy avy. Nojerena nandritra izany koa ny fepetra misy ankehitriny mba hahafahana misoroka amin'ny kolikoly. Izany natao moa dia mba hahafahan'ny komity mamolavola amin'ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly manangona ny hevitra izy ireo. Anatin'ny fakaikevitra isaky ny loha hevitra moa ny komity mamolavola mandritra ity volana oktobra ity ka ireo tompanadraikitra isaky ministera no nanionevy ny omaly ka ny fanamafisana ny fisoroana ny kolikoly any amin'ny ministera ny loahevitra nodiniana nandritra izany atrikasa vakaikevitra amin'nytanterahana tao amin'ny fobetoeran'ny bianco hetsy amboibao nambaran'andriamato razaka manatsoga binestor talia jeneraly ny bianco nandritra ny lahateny ny famivoatra manaraka ny toetrandro ny ady atao amin'ny kolikoly ka izay no isan'ny antony andrafetana ny paikady vaovao entina miady aminy nanokatra ny atrikasa tamin'ny pomba ofisialy andriamato rakoto arisoa miada tsanta indriamanga sekretera jeneraly ny governemanta fanazavana
Volazako teo fa misy ireo sehatrasa napetraka ny anivon'ny ministera tsirairay avy an mba hoe tsika manamafy kokoa ny ady atao amin'ny kolikoly ny ady atao amin'ny kolikoly mazava ho azy dia efa fatra anatin'ny lalàna efatra amby folo sy roa arivo aotra roapolo ao amin'ny andininy fa enina moa dia mazava be ny voalaza ao hoe tena tsy ataoko hoe tsy azotsika atao ambanyjavatra ny fametrahana an'izany sehatra anjara ndraikitra ray zany a hoentina manamafo koa ny ady amin'ny kolikoly ny fitsirehana sy ny fifanampiana amin'ireo sehatra samafo samihafa indrindra ny bianco ny samifinna ny aray ny sesy izay sehatra natao ampiatra sy amolavolan'izany paikady zany ka eny anivo ministera maro samihafa rehefa presque misy an'izay daholo ministera kehitriny a dia misy an'ireo tompona ndraikitra ireo tonga eto daholo izy ireo androany ary mahafaly no milaza fa feno favononana iara-iasa sy idindinika amolavola zany paikady nasionaly vaovao entina miady amin'ny kolikoly zany mazava ho azy fa ho fanatsarana bebe kokoa ny anton'izany paikady vaovao zany a ary mba anaporifony famorosy madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly ary manatsara ihany koa ny fomba fiasa sy ny fandrindrana ny asa eo amin'ireo sehatra maro samihafa zay ao anatin'izay ady atao amin'ny kolikoly zay
Mivoatra sy manaraka ny toetrandro ny posta malagasy isan'ny teniny verimberina nandritra ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny posta izany tamin'ny omaly hitantaratra eo anivon'ny posta malagasy izay fiovaran'izay raha eo amin'ny lafiny fanomezana fahafaham-po ho an'ny mpanjifa efa nioarana ohatra ny fandefasana ny manda telegrafika ka mampiasa ny imanda vaovao ny posta malagasy amin'izao fotoana izao fitaovana azahoana mandefa sy manay vola eo eo amin'ny alalan'ny internet tsy miova ihany koa ny famijanona ho fanambon'ny posta malagasy ny fanakakaizana ireo mpanjifa fa tafiditra amin'izany ny fandefasana na fandraisana entana amin'ny alalan'ny antsoina hoe CAD manazava ny talia jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny posta malagasy Rajoelimanana ny andry
lafiny fitseratserahana ara-logistika dia nanokatra izahay ny CAD na commissionnaire agréé Antoine io dia fitaovana vaovao na service vaovao ahafahan'ny pôstra miara-miasa amin'ny douane ka ny mpiasan'ny pôstra ihany dia fa afaka manao ny déclaration en douane ho an'ny entan'ny mpanjifa fa tsy mila hoentina any amin'ny douane tsoa ny taloha isika mampitrano ny douane ao amin'ny bureau en pôstra fa zao kosa isika dia ny mpiasa mipôsitra ihany no manatanteraka ny dédouanement'ny fitaovana rehetra alefa any ivelany zany na ny kôli rehetra alefa any ivelany ny tombontsoa azotsika amin'izay a dia manerana ny bureau mipôsitra rehetrarehetra zany amin'izao fa tsy hoe zay misy douane ihany dia afaka anaovana dépôt na fandraisana ny entana avy any ivelany de izay ny tombontsoa ho an'ny mpanjifa ihany moa no anaovantsika an'izay
samy nanamarika ny datiny 6 oktobra andro eratany ho an'ny posta moa ny manerana ny nosy tamin'ny omaly ho any tao Antananarivo renivohitra manokana nosokafany ministry ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra stephanie delmota teny Antaninarenina ny hetsika na raha amin'ny diabe mitety tanàna nanehoany ireo fitaovana vaovao ny posta malagasy toy izao ny afatra avy amin'ny ramatoa ministra
Manana anjara lehibe ny paositra malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fivoaran'ny teknolojia dia fitaovana manamora ny asantsika ary indrindra manampy antsika amin'ny fanatratrarana ny tanjona na napetraka. Eto dia mampirisika ny rehetra anohy ny ezaka efa natao ho fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny tolotra manaraka ny fivoaran'ny teknolojia sy ny fandrosoana ny asa rehetra. takza efa ny rosona tamin'ny alalan'ny fametrana ny flagship ny poste monnaie sy ny poste finance ary maniry fa ny afahan'ny poste malagasy misandraka ny tsy mivelatra manerana ny nosy fa indrindra manerana ny tany ihany koa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Ny angavy ny Prime Minister Israeliana ny filoha Amerikana Joe Biden mba hiaro ny hain'ireo sivily tsy manatsiny any Liban mandritra amin'ny fanafiana anaovan'izy ireo aza lambo ny Hezbollah Libane. Ny fampiresaka amin'ny telefona ny filoha Amerikana Singa Benjamin Netanyahu. Mbola nanamafy ny filoha Amerikana fahazoan'ny Israel no miaro tena manoloana ireo fahavalony saingy tsy tokony hisy ao Liban ho izy ny fanafiana tonotranga tany Gaza. Tsy misy tsomatsy ny fanavahana fahiaran'ny jerabomba sy ny fanafihana hatramin'ny sivily toy ny zava-nitranga tany Gaza. Na eo azy zany mitoy ny ady an-tanety eo amin'ny Hezbollah Libane sy ny tafika israeliana nanitatra amin'ny fanafihana an-tanety ao amin'ny faritra atsimon'ny Liban mantsy Israel ankehitriny. Niditra an-tanety tany Florida any Etats-Unis androany maraina ilay rivotoza na ouragan Milton. Miamena ny heriny efa nidina any amin'ny kategoria fahatelo zany raha toa ka kategoria fahadimy amin'ny tanjaka ny rivotoza ny heriny tany andranomasina. Efa nampiomanina miloha avokoa ny mponina mba handao ny toeram-ponenany ho an'ireo atahorana ny toerana misy azy. Misa dimy tapitrisa ireo mponina ny angaviana handao ny morontsiraky Florida. Ny olombay nitsoaka tamin'ny fiarakodia ny ankamaroan'izy ireo mialohany natongavan'ity rivotoza ity. Nambara mantsy fa rivotoza faran'izay nahery vaika tany amin'ny faritriny I Milton. Nanambara ny filoha Amerikana Joe Biden fa hogoavana ny fahavoazana ateraka ity rivotoza mahery vaika ity. Ny any Frantsa mirotsaka izay tsy izy ihany koa ny orana amin'ny faritra maro hatrany amin'ny eninanina ny isan'ny tokantrano tsy manana herinaratra alina indrindra ny tany amin'ny faritra atsimandrefa ny la Frantsa. Atahorana fiakaran-drano avokatra izao rotsakorambe izao. Aretina nindra avy amin'ny rajako misa telo alina ny tranga hita any RDC amin'izao fotoana izao. Anatin'ny fanaovam-baksiny iadina amin'ity aretina itimo ankehitriny RDC ny anapahana ndroy amin'ny fifindran'ny aretina no tena tanjona kendrena amin'ny fanaovana vaksiny. Ho an'ny any Goma renivohitry ny faritany Nord-Kivu manokana misa dimy amin'ny fitopolo sy telonjato ny trangana aretina hita hatramin'izao. Atoerana anjakan'ny ady ka efa orotapitrisa no mandoa ny toeram-ponenany. Amin'ireo mponina ireo anefa misa efapolo no mitondra ny tsimokaretina mahatonga ny mpox. Tao amin'izany faritra izany no natomboka ny vaksiny faobe ny dimy oktobra lasa teo ho an'ny RDC. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana am-baovao teto amin'ny RDB tamin'izao maraina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.